Luka, chapitre 14. Lorsqu'on l'on folle sur ma jona, Mousson nous tient au sol à min la ben, ou voulez la katarano ye kaburula. Kabakuru belebele ba, bintun kera ka kaburu datugu, ou tara soro, kabakuru nite kaburu dala, ou dona kaburu kono, ou ma matri yezu souye, ou akli nyaminito ou kola, ou barela ka chef la doye, ou ka fanu tumbe mana mana hali. Muso nunu sirana, unya biri duguma minke, jenunu yafo uyeko.
Moga mimbe nina, au dobo tige yala su chema muna. Ateya, akununa kaba, atunye kuma minfo au ye kato galile marala, au kakli jigi ula. Atunyafo, ko wajibilo, moga denke kadun akekela obolo. Uka gwenge lorokan, kote le saba, afaralenko abe nakumu.
Otumana, muso nunu akli jigira, Yezu ka kumana. Ubora kaburu la, kataka oko bela kali, kalanden tani kele nunu ye. Ani ka la kali to be ye fana. Oko nunu la kali bagao, tunye zaki bamso Mariamu ye, ni zani, ani Mariamu kabo magidala. Muso were, miu tumbe nuye, olofana yeko nunu la kale, kalandeu yete, kalandeu mala muso nunu kakumana. Utumbo jati, naloman kumaye, onata be, Pierre wilila, kaboli kataka kaburu la. Asera, aye fleri ke kaburu kono, aye bagi gbeman doron lani ye duguma. Ko miu tunkera, olu ya kabakoya, asegera, kataka so, olona yere, Yezu ka kalande mwa fula tumbe tagara dugu dola minto ko emayusi. O dugu ni Jerusalem che tunye kilotan ni kele nyoron ye. O miun be tunkera, o tumbe olu baro la nyoron fe. Uto baro ni sosoli la, Yezu yere nana fara ukan katagama nu ye. Nga, akera inafo unya tun sirini be. Umase ka Yezu lon. Yezu yo nyininga ko.
Au ben mon baro la nyon fe.
O tumana, o lora, o nya si sini tumbe, mwa kelen toko ko, Cleopasi, ale ya jabi ko.
Komi unkera tle flanina, mwa siti Jerusalem minte oko ukalama, fo e doronke.
Yezu yo nyininga ko.
Oye mu ko uye.
Uya jabi ko.
Nazareti ka Yezu kakoke, atunkera kira ye, aye kabako uke, Ani ka setigiya kuma ofo ala ni mɔgɔ bɛnya kɔrɔ
nga sarakala se baga okuntigi o nanka dugunye mɔgɔ ya don mɔgɔ jugu bolo wasa uka faga olu ya gonge lorokan an koni jigi tumba kan ko mɔgɔ min ka kan ka israyeli den kuma bɔ ko ale tundo nga ko nunu kɛra atle sabaye biye an kalanden uchema muso be Olu do tun tagara sɔgɔma joona kaburu la ka segi kana an kabakoya ko u ma su ye. U y'a fɔ an ye ko mɛlɛkɛ dɔw y'u yɛrɛ yira u la k'a fɔ u ye ko a bɛ nin na. An tɛ ɲɔgɔn dɔw taara kaburu la k'a lajɛ fana. Musow tun y'a fɔ cogo min na u tagara sɔrɔ o cogo la nga u ma a yɛrɛ ye.
O tuma na Yezu y'a fɔ u ye ko.
Aw ye hakili t'anw ye dɛ. Aw tɛ la. Kira waka kuma fani na jona fana. Wajibi tunlo. Ala ka mwa wolo mani ni tunka torote. Ka soro ka bonyan soro ala fe.
Oka, ala ka kuma ye minfo akola. Aye ulu be fo kagweya uye. Kata musa ye kuma min seben. Fo kanabila. Kira o be ka seben numa. O tumbe tagara dugu mina. O surunyana ola tuma mina. Yezu ya ke ina fo. Aba fe kataka kutoye. Nga, uya dali ko akato ufe ye. Bari, lebe nyini kaban. Ola, atora ufe uka jatikiso kono. Dumunu ketuma, Yezu sigira nu ye dumunina. Aye buruta, kabarka la ala ye. Katlantlan, kaduma. Otumana, unya yelela. Uya lon, nga, atununa kabo unya koro. Uya fonyon ye ko.
Atumbe kumana an fesra kan tuma mina, katoka ala ka kuma nyafo anye kagwe, ani son dialent ntewa
oyarani be wulila kasi kataka jerusalemu utara ki den tani kele ni kalanden to la jeni soroye olu ya fo mogofla nunu ye o matike kununa tiena oko aya yera yera simona otumana olu fla ye yezu yesra kan chokomina ani ka lon chokomina dumuni ketumana uyo la kali kalanden to uye akalanden fla nunu to okumana doron o barila ka yezu ye uchema aya fo uye ko
alaka hereke awiye
osirana kosabe bari utumbe miri ko suja dolo nga yezu ya fo uye ko
muna au besira muyato au besiga sigate au kanetige ni insemfle ne yere lo tigitigi au ye magane la kafle au bena yeko farisogo nikolo benela kasoro ulute sujala
ofoni ko aya tige na senwira ula oni sonjara kosabe akaba kuya ole yato umalala o yezulo ola yezu yo nyininga ko
mbe dumuni fendo soro au fe yanwa
uye jiga usuni kunkuru dodama aya mine ka nyimi unyana oko aya fo uyeko
tumamina ne tumasaba komi unfora musa kasaria ni kira ukakitabu ani donkilu ala ye kitabula ne kola ne tunyafo awyeko wajibilu ube kake
otumana aye hakili duma wasa ukaseka alaka kuma famu ayafo uyeko
afora alaka kumana ko mogo bena alaka mogo wolo mani toro ka faga abena kunu atle sabana lo akachi baru kakanka fo sia ubeye wasa ukanimisa kafara ukakojugula ukahaka ukayafa ukakanka damine Jerusalem au kakanka ke uko lakali bagauye bari au yoye ne faya dadi ko abena femi dauma ne yere bena uchi auma au konikato duguni konfo au kase bagaya soro kabo alafe
oka yezu tagara ni kalandon uye fa betani fanfe aya bolo ukorota kadubake uye kato dubake lila uye abora ukoro kayele sankolola kalandon virila kabato oka usegera Jerusalemu nini sonja baye oyora la otumbeto kataka alabato soba kono tuma be ka alatando.